V studiju nas je obiskal evropski poslanec iz skupine zelenih Evropske svobodne zveze dr. Vladimir Prebilič. Pogovarjala pa se bova o aktualnih evropskih temah. Dočakali smo nagovor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen evropskim poslancem ob začetku plenarnega zasedanja v Strasburu. Napovedala je torej krepitev evropske obrambe, določene sankcije proti Izraelu. No, Evropski parlament je tudi sprejel resolucijo o Gazi, v nej pa obsodi humanitarno katastrofo in izraelsko blokado pomoči, ki povzroča lakoto. Tudi vi ste jo podprli, ampak zdaj se pa nekako sprašujemo, če bo ta ostala mrtva črka na papirju. Če samo naredim eno primerjavo, Izrael se na številne resolucije Združenih narodov požvižga.
Drži. Če se najprej dotaknem samega govora predsednice komisije, seveda smo slišali tisto, kar smo v narekovajih želeli slišati. Občutek namreč je, da predsednica si svojo življenjsko politično pot podaljšuje z vsebinami, s katerimi nekako hoče pomiriti tako leve kot desne v Evropskem parlamentu, namreč nezadovoljstvo je ogromno in kot verjetno veste, so že zbrani novi podpisi za novo nezaupnico predsednici komisije. Torej, kot rečeno, bilo je nekaj lepih besed, dvomimo pa, in tukaj se dotikam zdaj vašega drugega dela vprašanja, ali je resnično nekaj tudi na tem, kar se tiče realizacije. Odkrito povedano, resolucijo o Gazi sem podprl seveda s stisnenimi zobmi, če lahko tako rečem, pričakovali smo bistveno več. Govora o sankcijah je silno malo, mi smo želeli, da se javno in jasno obsodi dejanja Izraela v Gazi, vsi vemo, da gre za genocid, še več, zdaj tega več nihče ne skriva, da je predsednik Netanjahu jasno povedal, da za njega rešitev dveh držav sploh ne obstaja več. Ne. Se pravi, šli smo še korak navzdol in seveda odziv je preskromen, absolutno preskromen in jaz mislim, da bi morali tukaj biti še bistveno bolj zahtevni, bolj jasni, prav tako na področju humanitarne dejavnosti nismo, kot strani Evropske unije govorim, realizirali praktično ničesar. Ljudje še danes umirajo od lakote. Torej, če strnem, mislim, da so bila, kot sem rekel, pričakovanja neke pomiritve, ampak v resnici mislim, da zdaj, če ne bo temu, kar smo slišali v parlamentu, takoj sledila tudi akcija, se zna zgoditi, da bomo na naslednjih glasovanjih o nezaupnici to verjetno tudi podprli. Ali bo to dovolj ali ne, je težko napovedati, namreč potrebna bo dvotretjinska večina prisotnih, to ni malo poslank in poslancev, ampak obstoji določeno razočaranje o neaktivnosti predsednice in komisije v celoti in dovolj je te dvoličnosti, dovolj je enostavno kleče plazanja tudi. Ne nazadnje bo tukaj tudi vprašanje o dogovoru z Združenimi državami Amerike, govorim o trgovinskem sporazumu, ki je za Evropsko unijo slab. V bistvu so nas Združene države Amerike stisnile v kot, namreč to, da smo si v navednicah izpogajali 15%, nas bo stalo približno 750 milijard neposrednih odkupov fosilnih goriv in jaz se samo sprašujem, to je ena odvisnost smo zamenili za drugo, pač včasih smo bili odvisni od Ruske federacije, tokrat bomo očitno od Združenih držav Amerike. Mislim, da je to popolnoma zgrešena pot in jaz mislim, da enostavno mora Evropska unija nehati biti sledilec drugim, ampak kreator lastne politike, tudi v trenutkih, ko včasih kaj zaboli. Ampak veste, če si dostojanstva ne bomo znali sami obraniti, drug nam ga ne bo dal.
Ja, zanimivo je, kako se obrne plošča iz trajnostne politike do tega, kar pravite. Mogoče še to izpostavimo, Izrael je tudi izvršil napad na Katar, ki deluje kot mirovni posredovalec. To se zdi nekaj nepredstavljivega v mednarodnih diplomatskih odnosih.
Tako, veste, agresija oziroma napad na drugo samostojno državo je največje kršenje mednarodnega prava. Zdaj bom malo grob, ampak vendar, to zgleda tako, kot je recimo pred daljnimi leti, leta 1939, Hitler napadl Polsko. Ne? Skratka, ne morete vi napadati drugih držav, zaradi tega, ker vi to mislite, da je prav. Ne? In tukaj sem jaz spet ponovno razočaran nad mednarodno skupnostjo, ki pravzaprav tega napada niti ni obsodila. V bistvu na nek način bomo grob, govorimo o business as usual. Ne? Če se ni zgodilo, gremo naprej. To je zelo nevaren precedens, namreč ker če bo to nova normalnost, potem se ne smemo čuditi, da bo še kdo drug naredil podobno. Ne? Se veste, imamo v Aziji kar nekaj vročih točk, recimo Ljudska republika Kitajska in Tajvan in se lahko jutri dejansko začne ta vojna. Imamo težave na Korejskem polotoku med Severno in Južno Korejo, kjer je prav tako nekaj zelo hudih interesnih con, imava Kašmir, se pravi med Indijo in Pakistanom, ki se lahko spet jutri odpre in tako naprej. Torej, mislim, da mednarodna skupnost absolutno predolgo časa tolerira popolnoma nesprejemljivo ravnanje države Izrael, namreč kot rečeno, če bo to nova normalnost, potem se nam bo podaril red in ko se nam bo podaril red, ga bo težko vzpostaviti. In tukaj je mogoče še ena misel, zlasti manjše države, kot so recimo Slovenija in druge države, ki jih pravzaprav mednarodni red ščiti na ta način, lahko jutri postanejo plen velikih, ker namreč potem ne bo več argument moči, ne, ampak bo moč argument oziroma obratno zamenjala, kar pomeni, da bo lahko veliki delal, kar bo želel. To pa seveda nas postavlja v nek svet, kjer smo bili v, recimo v času srednjega veka.
Ni pa Izrael-Palestina edini spopad pri vratih Evrope, če tako rečem, tu je seveda še rusko-ukrajinska vojna, videli smo udor vojaških dronov na Poljsko, Rusija in Belorusija imate trenutno skupne vojaške vaje Zahod 2025, kjer pa so bili tudi predstavniki ameriške vojske in se potem sprašujemo, smo res na pragu hujšega spopada oziroma pravzaprav komu sploh še zaupati, če se takšnih vaj udeležuje tudi Američani, Mađari, Turki, vsi v NATO.
Drži. Zdaj, jaz mislim, da Ruska federacija preprosto preizkuša potrpljenje tudi Zahoda, dokje in na kakšen način so pripravljeni ščititi varnost držav, ki so članice NATO. Osebno menim, da si Ruska federacija tako velike vojne preprosto ne more privoščiti. Mislim, ne da si jo ne more v smislu financ in drugega, ampak veste, vojna na koncu mora imeti vseeno nek smisel, čeprav se to sliši bizarno, vojna praviloma nima veliko smisla, ampak vojne se začno in končajo z nekimi cilji, z nekimi pričakovanji in jaz ne vem, kaj bi lahko tukaj pravzaprav dosegla Ruska federacija na eni strani in drugo, to, da bi napadli asociacijo kot je NATO, je tudi z vidika velikosti, kapacitet, moči in vsega ostalega neka popolnoma druga zgodba, kot to velja za Ukrajino. Oziroma, če malo davaš številke na mizo, Ruska federacija je imela zdaj ogromne, ogromne zgube tudi v moštvu. Jaz ne vem, ali lahko oni še tudi s prisilno mobilizacijo sploh zagotovijo recimo naslednjega pol milijona vojakov, ki bi takšen napad zahteval. Drugič, njihov BDP, torej gre za ekonomsko moč Ruske federacije, mislim, da ne more prenesti tako velikega napora. Namreč, če malo damo v primerjavo, BDP oziroma pač kompletna produkcija Ruske federacije je enaka recimo BDP v Španiji. Na drugi strani bi pa v takem primeru se srečali praktično s Titanom. Ne? Se pravi, Evropska unija je še vedno drugo največje gospodarstvo in če prištejemo zraven še zaveznike, potem je tukaj za tako gospodarsko moč, da je skoraj nemogoče tako vojno zmagati. Namreč na koncu vseh koncev vojno sicer vodijo vojaki, podpirajo pa gospodarstvo. In če te gospodarske moči ni zadej, ki lahko nadomešča izgube na terenu, potem seveda je takšna vojna obsojena na poraz. In jaz mislim, da se vsega tega, čeprav se zdi mogoče na prvi pogled nenavadno, zaveda tudi predsednik Putin. Verjamem, da seveda nekaj provocira, ampak takšne vojne eskalacije Ruska federacija po moji oceni preprosto ne more preživeti in si jo praktično ne more privoščiti. Je pa na nas na drugi strani, ali bomo mi znali ohraniti mirno kri in seveda zelo budno spremljati, ne rečem, da ni treba biti pozoren, nikakor ne, ampak neke histerije, neke panike pa si pravzaprav ne smemo privoščiti, ker ko pridemo v tako fazo, torej fazo neke histerije ali panike, potem razum neha voditi politiko, to pa je lahko nevarna zmes. Zato jaz ves čas pozivam vse politike, vse odločevalce, jaz razumem, da je vznemirjanje, ampak od vseh njih pričakujemo zelo hladen, miren, racionalen pristop k takšnim izzivom, ker sicer se stvar lahko res zaplete na smer ali pa v pot, ki bo težko razumljiva, obvladljiva in ima lahko popolnoma neslutene posledice.
No, seveda ste tudi obramposlovec, ne samo evropski poslanec, zato vas tudi te stvari sprašujemo. Trenutno se pa vendarle zdi, da je Evropska komisija nekako vse prilagodila obrambni politiki, vse ostalo je nekako na stranskem tiru. Ne vem, lahko dam nek popolnoma banalen primer. Pred leti se je toliko govorilo o ukinjanju premikanja urinih kazalcev, ta projekt je že zdavni šel.
Res je. Tomo ste zelo prav, torej drži, da je ravno prej so se pogovarjali, Evropska komisija šla na pot, da bi temu rekel, militarizacije Evrope. Zdaj, to, da seveda se moramo obrambno ukrepiti, je vsakomu razumljivo. Manj razumljivo pa je dvoje. Prvič, na kakšen način se bomo ukrepili in koliko bomo za to tudi plačali. Jaz trdim, da v obeh primerih nimamo jasnih odgovorov. Pa peva neprej na prvo točko, torej kako se bomo. Gre za to, da mi imamo še danes vedno pravzaprav 27 vojska v Evropski uniji, različnih vojska. Velik teh vojska ima tudi različno opremo in tehnologijo. Torej, jaz sem jasno povedal, da bi pričakoval predvsem naslednje, da ko se pogovarjamo o novih nabavah in nakupih in tako naprej širitvah vojaških kapacitet, dajmo najprej pregledati, a, kaj imamo, kako to, kar imamo, integrirati med sabo, da bomo med seboj povezljivo, kompatibilno in dejansko sodelovalno. In ko bomo vse to imeli na mizi, se da potem pogovorimo, kje nam kaj manjka, to tudi potem dokupimo, na ta način zgeneriramo bistveno večji učinek. Zdaj, če bomo ostali na konceptu 27 vojsk, kaj to pomeni? Slovenija bo kupila, zmišljujem se, 5 tankov, ne vem, recimo Avstrija, ki je tudi v Evropski uniji, drugih 5, Italija, nekaj drugih 5. Na koncu smo ugotovili, da bo vsak sicer svojih 5 tankov, ki pa med seboj seveda niso niti povezljivi in kompatibilni. Torej, ogromno denarja bomo porabili, tega sinergičnega učinka ali pa multiplikativnega učinka pa ne bo. In zato pravim, da bi morali se najprej odgovoriti na to vprašanje. Kakšno vojsko bomo imeli, kako bo ta kompatibilna in potem jo tudi skupaj nadgradili. Zdaj, tukaj seveda nekateri vidijo pač poslovno priložnost, jaz jih razumem, ampak še enkrat, voditelji bi ne smeli zapasti zdaj pod to občutek, aha, dajmo rešiti neko gospodarstvo s tem, da bomo samo nek denar porabili, ker na koncu vseh koncev bi moral biti cilj dvig obrambnih potencialov evropskih držav skupaj, ne vsake posebej. Torej, to je eno vprašanje. In drugo vprašanje je potem količine denarja. Ne? Jaz mislim, da smo v tem delu tudi zašli, namreč pravilno ugotavljate, da smo pravzaprav denar začeli pobirati iz nekaterih zelo pomembnih projektov, ki se na prvi pogled zdijo ta trenutek manj pomembni. Recimo, dajmo se dotakniti kohezije. Gre za denar, ki je namenjen tistim regijam, ki se v Evropski uniji so manj razvite in jim smo na ta način pomagali pri razvoju. Zdaj, če bomo ta denar, oziroma zdaj ga že jemljemo, ta denar stran in ga bomo dali za obrambo, kaj se bo zgodilo? Dve stvari. Prva, da bodo tisti, ki so že zdaj revnejši v Evropski uniji, pravzaprav ob določen denar, kar pomeni, da bodo revnejši plačevali varnost bogatim. A je to pošteno in prav? Jaz trdim, da ne. In druga stvar, ki je pomembna, je, da te regije bodo še naprej manj razvite in ljudje v teh regijah se bodo popolnoma upravičeno počutili zapostavljene. Kaj pa to pomeni? Da bodo vse te regije, in teh šov ni malo po Evropski uniji, postale gojišča ekstremno desnih in drugih strank, ki bodo seveda izražale nezadovoljstvo tako nad državnim vodenjem, kakor nad vodenjem Evropske unije. In zgodilo se bo lahko na koncu nekaj, kar smo videli v naši polpretekli zgodovini, in to je, da se bo Evropa militarizirala, hkrati pa se bo dvigal ekstremni desni pol, ki bo dobil v roke pravzaprav vse to, kar bomo mi danes plačali. In nočem usiljevati primerjav, ampak sami boste vedeli, kaj se je dogajalo v 30-ih letih v Nemčiji in ta pot je zelo nevarna. Namreč Evropska unija kot projekt je smiselna samo do tedaj, dokler se ljudje v njej, v Evropski uniji, počutijo enakovredne, da so del neke družine, ko pa vi to razbijete. Potem pa seveda prevlada grob, tak ali drugačen ekstremizem, pomešan s populizmom in to je lahko za Evropo skrajno nevarno in kot sem rekel, mi smo to že doživeli in mene čudi, da drugi ljudje na te stvari niso malo bolj pozorni.
Hvala za prijeten pogovor, Vladimir Prebilič.
Hvala za povabilo.